19 Φεβρουαρίου και όπως ακριβώς σας έχουμε προλογίσει, πάμε να συνομιλήσουμε μαζί με τον κύριο Νίκο Λιγερό για να δούμε τις εξελίξεις και πώς μπορούμε να τις αναλύσουμε γύρω από τα νεότερα δεδομένα. Σήμερα λοιπόν σας έλεγα λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι μία εφημερίδα στην Τουρκία αναφέρει ότι με τίτλο «Έτοιμη η άδεια της Κρήτης», ότι η Άγκυρα στέλνει το πλοίο Oruç Reis νότιο-ανατολικά της Κρήτης προκειμένου, λέει, να ξεκινήσει έρευνες για το φυσικό αέριο. Η εφημερίδα αναφέρεται μάλιστα και στο πλαίσιο του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης, πως άλλωστε διαφορετικά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η πρώτη αποστολή του Oruç Reis θα είναι το τεμάχιο 15 κάτω από την Κρήτη, ένα τεμάχιο το οποίο βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή, σε εισαγωγικά η μετάφραση, όπως ισχυρίζεται το δημοσίευμα. Καλημέρα κύριε Λιγερέ. Κύριε Λιγερέ, μας ακούτε? Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Λιγερός. Ναι, να τον ξανακαλέσουμε αν χρειαστεί, και εγώ θα συνεχίσω με το δημοσίευμα της εφημερίδας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία είναι έτοιμη να ξεκινήσει έρευνες για το φυσικό αέριο. Αναφέρει επίσης ότι αυτά θα γίνουν μόλις δημοσιοποιηθούν στα Ηνωμένα Έθνη οι ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Τουρκία και η Λιβύη συμφώνησαν. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα Γενή Σαφάκ, οι έρευνες αλλά και οι γεωτρήσεις των τουρκικών πετρελαίων στην περιοχή νότιο-ανατολικά της Κρήτης θα ξεκινήσουν εντός του έτους. Η Τουρκία δηλώνει πλέον ανοιχτά την πρόθεσή της για έρευνες και γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Κρήτης, σημειώνει χαρακτηριστικά η Γενή Σαφάκ. Πάμε λίγο να το δούμε τώρα όλο αυτό, διότι έχει ξεκινήσει και μία κουβέντα ότι επειδή εντός των ημερών θα γίνει η ανάρτηση των συντεταγμένων του Τουρκολιβικού Συμφώνου από τον ΟΗΕ, από εδώ και κάτω αλλάζουν λίγο τα δεδομένα και υπάρχει μία σύγχυση, διότι έχει ακουστεί επίσης ότι η Ελλάδα είχε, λέει, 40 μέρες να προσβάλλει την ανακήρυξη ΑΟΣ Λιβύης Τουρκίας στον ΟΗΕ και δεν το έκανε. Κύριε Λιγερέ, καλημέρα. Μας ακούτε κύριε Λιγερέ? Δεν μας έχει, δεν τον έχουμε στην... Ναι, θα το ξαναπροσπαθήσουμε λοιπόν. Να το ξαναπροσπαθήσουμε και κάποια στιγμή φαντάζομαι. Η Τρίτη θα είναι και η φαρμακερή, Σπύρο. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Διότι και αυτό είναι σημαντικό και θέλουμε έτσι λίγο βοήθεια για να το αντιληφθούμε. Θα το ξαναπώ μέχρι να τον βρούμε τον κύριο Λιγερό. Εντός των ημερών, με το δεδομένο ότι έρχεται η ανάρτηση των συντεταγμένων του Τουρκολιβικού Συμφώνου από τον ΟΗΕ, θα πρέπει, λέει, από εδώ και κάτω να ενημερώνουμε τις αρχές της Τουρκίας. Γιατί η Ελλάδα είχε 40 μέρες να προσβάλλει την ανακήρυξη ΑΟΣ Λιβύης Τουρκίας στον ΟΗΕ και δεν το έκανε. Είχε αυτή τη δυνατότητα? Αυτά τα ερωτήματα θέλω να θέσω στον κύριο Λιγερό. Θα προσπαθήσουμε ωστόσο να τον βρούμε ακούγοντας το τραγούδι.
Στην Αθήνα δεν μπορώ να βρω, πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά, πόσες Σουηδέζες, Πατρινές, Κινέζες, Ιρανές, Θεσσαλονικές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ το μαράζει, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ το μαράζει, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και εγώ το μαράζει, πώς να βρω μια να σου μοιάζει. γυναίκα να σου μοιάζει.
Για να δούμε τώρα αν είμαστε τυχεροί. Κύριε Λιγερέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Α.
Μια χαρά είστε τυχεροί.
Τώρα που δεν έκανα το ερώτημα, σας ακούω. Οπότε θα βάλω και το ερώτημα. Καλημέρα λοιπόν από το Ηράκλειο της Κρήτης. Και βάζω κατευθείαν το θέμα της συζήτησης. Έλεγα για ένα δημοσίευμα σήμερα τουρκικής εφημερίδας που δηλώνει ότι εντός των επόμενων ημερών είναι έτοιμο ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας για έρευνες στο φυσικό αέριο στο οικόπεδο νοτίως της Κρήτης. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα για να με βοηθήσετε λίγο να καταλάβω κάτι. Αυτές τις μέρες επίκειται η ανάρτηση των συντεταγμένων του τουρκολιβικού συμφώνου από τον ΟΗΕ. Καλά μέχρι εδώ?
Είναι καθαρά τυπικό. Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είναι παράλογο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα Ηνωμένα Έθνη το δέχονται. Είναι απλώς η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας.
Ναι. Εμείς ισχύει ότι ως χώρα είχαμε 40 μέρες να προσβάλλουμε αυτή την ανακήρυξη της ΑΟΣ Λιβύης Τουρκία στον ΟΗΕ και δεν το κάναμε, κύριε Λιγερέ?
Όχι, δεν πάει έτσι. Ξαναέρχομαι στο αρχικό πλαίσιο.
Ναι.
Άρα, όταν έχουμε μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών και έχουν αποφασίσει για οποιονδήποτε λόγο, δίνω ένα παράδειγμα, ας πούμε η Τουρκία με τα κατεχόμενα που ούτως ή άλλως είναι παράνομο το πλαίσιο, όταν έκαναν την υπογραφή τους για τα 2/3, 1/3 για την Τουρκία, και αυτοί έστειλαν συντεταγμένες οι οποίες καταγράφονται από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά πάντοτε δηλώνοντας από κάτω ότι εμείς δεν τα αναγνωρίζουμε. Απλώς δέχεται η καταγραφή.
Μεταξύ μας δεν είναι και γίνεται λίγο υποκριτικό αυτό, κύριε Λιγερέ? Όσο αυτό έχει να κάνει με τις πρακτικές του.
Ακριβώς.
Υποκριτικό, λέω, με τις πρακτικές του ΟΗΕ. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να συνάψει, ο καθένας, λέμε. Δεν μιλάμε για ένα καθεστώς, ας πούμε, δικτατορία σε μια χώρα. Συμφωνία με ένα άλλο και ο ΟΗΕ είναι υποχρεωμένος απριόρι, ad hoc, να το αναρτεί, ακόμα και αν δεν το αποδέχεται.
Είναι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε, η συμφωνία που έγινε μεταξύ της Αμερικής και της Κούβας έγινε αποδεκτή και επίσημα. Δεν κοιτάζουν το θέμα του καθεστώτος. Κοιτάζουν απλώς ότι οι δύο χώρες, όποιες και να είναι, αν έχουν κάνει μια συμφωνία, υπάρχει ειδικό άρθρο στο δίκαιο της θάλασσας που προβλέπει ότι αυτό πρέπει να καταγραφεί στα Ηνωμένα Έθνη. Μετά στη συνέχεια, το να είναι αποδεκτό ή όχι είναι μια άλλη διαδικασία. Αλλά η καταγραφή είναι καθαρά τυπική.
Στην περίπτωση όμως της Τουρκίας, το δεδομένο ότι πλέον έχουμε μία καταγραφή, αυτό δεν ζητά πάντα η Τουρκία, ένα αξιώνεται μιας περίπτωσης, ας πούμε, να είναι επίσημα κάπου καταγεγραμμένα. Ναι.
Το παρουσιάζουμε αυτόν τον τρόπο, αλλά απλώς οι άνθρωποι που δεν έχουν διαβάσει το δίκαιο της θάλασσας δεν ξέρουν ότι είναι τυπικό και από κάτω θα έχει disclaimer. Άρα θα λένε ξεκάθαρα ότι ούτως ή άλλως δεν το αποδέχονται.
Ανοίγει δρόμο στην Τουρκία ένα τέτοιο δεδομένο, ακόμα και με τον τρόπο που το περιγράφεται, που είναι η διαδικασία?
Καθόλου. Μα ούτως ή άλλως, φανταστείτε τον τρόπο που το περιγράφω, αυτό αν συνέβαινε με την Ελλάδα. Δηλαδή, να στείλουμε εμείς κάποια συμφωνία, όπως είχαμε κάνει με την Ιταλία το 1977, και από κάτω να βλέπετε κάτω από τη συμφωνία ότι τα Ηνωμένα Έθνη διαφορούν με την ορθότητα της συμφωνίας. Θα το θέλαμε?
Εμείς όχι.
Δεν ανοίγει απολύτως τίποτα. Απλώς αυτοί που δεν το διαβάζουν, και επειδή η Τουρκία παίζει αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια, έχουν την εντύπωση ότι είναι κάτι σοβαρό το οποίο της δίνει ένα βήμα. Δεν της δίνει απολύτως τίποτα, γιατί δεν είναι αναγνωρισμένο.
Ναι. Προφανώς, και επειδή ξέρω την λογική σας, δημοσιεύματα τουρκικού τύπου δεν μπορούν να αποτελούν ή να αξιώνουν καταστάσεις αν δεν δούμε να συμβαίνουν, είναι μέσα στο γενικότερο κλίμα της προπαγάνδας, φαντάζομαι, και των τακτικών που βλέπουμε κατά καιρούς από την Τουρκία. Το γεγονός όμως ότι σήμερα προαναγγέλλεται η διάθεση, η οποία με κάθε τρόπο έχει ούτως ή άλλως πολλές φορές τον τελευταίο καιρό συζητηθεί, να γίνει η πρώτη αποστολή ενός τουρκικού ερευνητικού σκάφους του όρους ΡΕΙ νοτίως της Κρήτης, δημιουργεί ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ακόμα και αν αυτό προέρχεται ας πούμε από ένα δημοσίευμα στον τουρκικό τύπο.
Αυτό που εμείς πάνω ότι εξετάζουμε είναι ότι αν θα είναι η αλήθεια, ούτως ή άλλως εμείς θα στείλουμε τη φρεγάτα Νικηφόρο Φωκά και θα τους διώξει μόλις μπουν μέσα στο πλαίσιο της Σιφεροκρηπίδας, όχι μόνο ειδικά της Κρήτης, για οποιοδήποτε. Το έχουμε κάνει ήδη τρεις φορές αυτό. Άρα μπορούν να το ανακοινώσουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη στιγμή που θα προσπαθήσουν να μπουν σε αυτή τη ζώνη για μας, θα τους διώξουμε. Απλώς αυτό που με ενοχλεί είναι ότι οι δημοσιογράφοι ανακοινώνουν ότι θα μπουν, αλλά γράφουν πολύ ελάχιστα όταν τους έχουμε διώξει.
Ναι, ναι, προφανώς. Αυτό είναι μέσα στο γενικότερο κλίμα της τακτικής που εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναλύουμε.
Και λέω λοιπόν, λέω λοιπόν ότι εμείς δεν τους αφήνουμε να μπουν καθόλου. Ενώ τώρα στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, όπως ξέρετε, έχουν μπει πολλά ερευνητικά και παλαιότερα, πριν εμείς κινηθούμε για θέματα ΑΟΣ, αφήναμε τότε εκείνη την εποχή ακόμα και το Πυριραίς. Πρέπει να το θυμάστε αυτό.
Βέβαια.
Αλλά τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία και από τη στιγμή που αμφισβητούν την Υφαλοκρηπίδα, επειδή εμείς παίζουμε ακόμα την Υφαλοκρηπίδα, επειδή είναι δικαίωμα κυριαρχικό ab initio, όταν μπαίνουμε όμως σε μια διαδικασία να υπογράψουμε για την ΑΟΣ, εδώ ενισχύουμε την απάντησή μας και δεν τους αφήνουμε να μπουν καθόλου.
Άρα και για αυτούς που μας ακούνε, κύριε Λιγερέ, και που δεν εντρυφούν πολύ σε πιο ειδικές πληροφορίες και λεπτομέρειες, η κατάσταση πώς πηγαίνει από εδώ και στο εξής? Η Τουρκία θα λέει...
Η κατάσταση είναι ότι εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε σε ετοιμότητα. Η συγκεκριμένη φρεγάτα να είναι έτοιμη να δράσει μόλις υπάρχει αυτή η πορεία, και να ξέρετε ότι από τη στιγμή που είναι τέτοιου τύπου σκάφη, τα βλέπουμε ζωντανά στο Maren Traffic και ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η πορεία τους και τι καταγράφεται ως μελλοντική πορεία. Κατά συνέπεια εμείς τους κόβουμε τον δρόμο πριν φτάσουν εκεί που θέλουν να πάνε, υποτίθεται.
Ναι. Τώρα αυτοί έχουν και άλλα ζητήματα στο εσωτερικό τους και αναφέρομαι στην γειτονική χώρα, διότι τα τελευταία 24 ώρα είναι πολύ ψηλά η είδηση που αφορά σε διάφορες φήμες για μια νέα απόπειρα πραξικοπήματος, και έχουμε και μια σειρά ακόμα άλλων νέων δεκάδων συλλήψεων οπαδών του Γκιουλέν, κύριε Λιγέρε.
Σωστά, σωστά, και νομίζω ότι αυτά είναι ακόμα πιο σοβαρά, γιατί ξέρουμε ότι είναι κάτι το πρακτικό, δεν είναι απλώς το πλαίσιο της προπαγάνδας. Άρα τους αφορά άμεσα, απλώς το χρησιμοποιούν με έναν τρόπο ακόμα πιο ενισχυμένο, με την έννοια ότι δίνοντας έμφαση σε αυτό το γεγονός θέλουν να συσπηρώσουν τους Τούρκους, οι οποίοι θα ήταν πιο αντιδραστικοί στις κινήσεις της κυβέρνησης που ανοίγει τόσα πολλά μέτωπα, αλλά εφόσον υπάρχει και πλαίσιο για πραξικόπημα, μήπως πρέπει να μην μιλήσουμε πολύ και να δούμε πώς θα το... Γιατί αυτό έγινε και το ξέρετε ότι είχαμε το 2016 ένα πραξικόπημα, άρα δεν είναι κάτι που είναι εντελώς θεωρητικό, και ούτως ή άλλως η Τουρκία μας έχει συνηθίσει να είναι κράτος με πραξικοπήματα, γιατί δεν λειτουργεί.
Άρα θα μπορούσε και αυτό το σενάριο που τώρα ακούμε να είναι ένα πραγματικό σενάριο, να μην γίνει μόνο φήμες δηλαδή.
Στην Τουρκία κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει ότι ένα πραξικόπημα είναι πραγματικό, γιατί έχουν γίνει τόσα πολλά και τόσα πολλά που λειτουργήσαν, γιατί κάθε φορά μην ξεχνάμε ότι αυτό έρχεται από το στρατό, και παρόλα αυτά ο στρατός στην Τουρκία έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Ο τουρκικός λαός είναι από τα πιο σταθερά σημεία, δηλαδή είχαν γίνει και δημοσκοπήσεις του τύπου τι για εσάς αποτελεί πραγματικά το κράτος, και όλοι οι Τούρκοι απαντάνε το πρώτο, ότι είναι ο στρατός. Άρα όταν ο στρατός αποφασίζει να κάνει ένα πραξικόπημα, κατά μέσο όρο οι Τούρκοι δέχονται αυτό το πραξικόπημα, θεωρώντας ότι είναι μια διορθωτική κίνηση από το στρατό. Είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
Ναι, δεν δημιουργείται στις αναταραχές, μου λέτε, σε ένα κοινωνικό σύστημα σε μια άλλη χώρα η συγκεκριμένη.
Ακριβώς.
Και η ΛΕΚ και η πράξη και η διαδικασία. Τώρα, αυτό το κράμα των απειλών για πραξικόπημα, των διαφόρων μετώπων που έχουν ανοιχτεί σε διάφορα σημεία, από τη Συρία μέχρι τη χώρα μας, μέχρι τη Λιβύη, δημιουργεί μια ρευστή κατάσταση, θεωρείτε, κύριε Λιγέρια, για τους επόμενους μήνες, όσο αυτό έχει να κάνει και με τη δική μας σχέση με την Τουρκία?
Όχι, είναι πιο πολύ προβλήματα καθαρά τουρκικά, το βλέπετε και με την τουρκική λίδα που συνεχώς βυθίζεται και πρέπει να βάλουν δισεκατομμύρια δολάρια για να τη σώσουν κάθε φορά.
Mm-hmm.
Είναι καθαρά μια δομή που δεν λειτουργεί πια κανονικά, αλλά προσπαθούν να τη σώσουν με κάθε τρόπο. Και όταν μιλούν για το κουρδικό, το αρμενικό, το ελληνικό ή το κυπριακό, είναι πιο πολύ για να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους και να τους πούνε: εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε πράγματα προς τα έξω. Αλλά τώρα δεν πέφτουν πια ούτε σε αυτή την παγίδα πολλά κόμματα της Τουρκίας, διότι θεωρούν ότι η πολιτική του ΑΚΠ, δηλαδή του κόμματος του Ερντογκάν,
mm-hmm.
είναι πολύ επιθετική προς όλες τις κατευθύνσεις και απλώς δημιουργεί μέτωπα χωρίς να κλείνει κανένα.
Ναι. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται από εδώ και κάτω. Οι δικές μας κινήσεις, και αναφέρομαι σε επίπεδο χώρας, δηλαδή, δεν σας κρύβω ότι και προσωπικά εμένα μου δημιουργεί ένα γεγονός της είδησης σαν αυτή που σήμερα διαβάζω, ότι είναι έτοιμο ένα ερευνητικό πλοίο να έρθει στο οικόπεδο 15 της Κρήτης. Με ενοχλεί να διαβάζω ότι ερχόμαστε στην Κρήτη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προχωρά όσο αυτό έχει να κάνει με τις διπλωματικές κινήσεις και εξελίσσεις?
Θα απαντήσω πρώτα στην ανησυχία σας.
Ναι.
Όταν μιλάμε για το οικόπεδο 15, είναι ακριβώς αυτό που με την μικρή διαγώνια που έκαναν στην οριοθέτηση Τουρκία-Λιβύη που αγγίζουν.
Αυτά τα πίθανα μαθηματικά.
Ρωτάω,
ναι.
Πώς μπορούν να μπουν σε αυτή την περιοχή μέσα στο θαλάσσιο οικόπεδο 15, εφόσον τεχνικά, ακόμα και με αυτό που έχουν αποφασίσει, είναι η λιβική πλευρά. Καταλάβατε. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η πληροφόρηση αμφισβητεί το ίδιο το μνημόνιο.
Ναι. Αντίκειται δηλαδή. Ναι.
Ναι, βέβαια, γιατί κανονικά θα έπρεπε, άμα είχατε ακούσει, ας πούμε, ότι θα πάνε νότια της Χάσου, θα είχε μια συνοχή με το μνημόνιο, παρόλο που θα ήταν βέβαια παράλογο και απαράδεκτο. Αλλά εδώ δεν έχει καν συνοχή με το μνημόνιο.
Συνοχή δεν έχει. Σκοπό κρυφό έχει. Γιατί η Κρήτη στο στόχαστρο τόσο δυνατά τον τελευταίο καιρό?
Μα δεν έχει κανένα σκοπό ιδιαίτερο εκτός από το επικοινωνιακό να συζητάμε αυτό το θέμα. Γιατί άμα δεν γνωρίζουμε καλά το πρόβλημα και δεν βλέπουμε ότι εμείς τους διώχνουμε κάθε φορά που μπαίνουν, και να ξέρετε ότι δεν θα τους διώξουμε σε αυτή την περιοχή, θα τους διώξουμε πολύ πιο πριν. Γιατί δεν έρχονται σε αυτή την περιοχή μπαίνοντας με δορυφόρο,
ναι.
Έρχονται με σκάφος. Ενώ
ναι.
το σκάφος θα πρέπει να μπει μέσα στο πλαίσιο της χωροκρηπίδας πολύ πιο πριν από την περιοχή που λένε τα πάνε. Άρα εμείς θα το σταματήσουμε μόλις μπαίνουν.
Μιλάμε και για την επιδίωξη ενδεχομένως, κύριε Λιγέρε, ενός θερμού επεισοδίου που το επιζητούν οι Τούρκοι τώρα. Εντάξει, δεν φαίνεται ότι διαδέχεται.
Κοιτάξτε, αυτό το λέμε από τα Χριστούγεννα, ότι επιζητούν ένα θερμό επεισόδιο. Νομίζω ότι τα είδατε, έχουμε φτάσει το Φλεβάρι.
Ναι.
Αυτό που θέλουν οι Τούρκοι δεν έχουν ανάγκη από ένα θερμό επεισόδιο, εφόσον επικοινωνιακά κερδίζουν έδαφος και όλοι ασχολούνται με αυτά που δηλώνουν. Αλλά δεν ασχολούμαστε με αυτά που κάνουν. Αυτά που κάνουν είναι ότι υποτίθεται κάνουν γεωτρήσεις, δεν έχουν αποτελέσματα, υποτίθεται ότι κάνουν σεισμικές έρευνες, τους διώχνουμε, και υποτίθεται ότι θέλουν να πέσουν σε αυτό το ενεργειακό πλαίσιο, ενώ το EastMed Forum δεν τους έχει αποδεχτεί, δεν κατάφεραν να σταματήσουν τον αγωγό EastMed, δεν κάνουν τίποτα για το Eurasian Interconnector, και όλα αυτά παραμένουν έργα PCI για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Mm.
Άρα όλες οι συμμαχίες που δημιουργούμε αντιστέκονται όχι μόνο σταθερά αλλά αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση της Τουρκίας, και αντιθέτως, και γι' αυτό σας λέω ότι οι Τούρκοι έχουν τώρα βαρεθεί τις κινήσεις του Ερντογκάν εσωτερικά, γιατί βλέπουν ότι κάθε φορά που ανοίγει ένα νέο μέτωπο έχουν νέες χώρες που αμφισβητούν την αξιοπιστία και τις κινήσεις της Τουρκίας, και κατά συνέπεια δεν έχουν ενισχύσει κανένα πεδίο δράσης.
Εκτίθεται περισσότερο δηλαδή παρά που ενισχύονται.
Ναι, ναι. Τώρα έχουμε ένα συμμαχικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, με την Κύπρο, με την Ιταλία, με τη Γαλλία, με την Αμερική, με τη Λιβύη του Χαφτάρ, όλο αυτό το πλαίσιο είναι όλοι, αυτές, όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι εναντίον της Τουρκίας. Άρα τι έχει πετύχει τελικά ο Ερντογκάν? Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, μας έχει βοηθήσει να συσπηρωθούμε εμείς από την πλευρά μας και να προχωρήσουμε πιο γρήγορα σε συμφωνίες, σε οριοθέτησεις με την Κύπρο και την Αίγυπτο, αλλά και με την Ιταλία.
Και με την Ιταλία, αυτό ήθελα λίγο να δούμε, γιατί διαβάσαμε ότι προχωρά τουλάχιστον το κομμάτι της οριοθέτησης με τη γειτονική Ιταλία, κάτι που βεβαίως θα πρέπει ενδεχομένως να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει...
Από το 2013.
Ναι, ας γίνει απλώς το 2020. Ναι,
ναι, απλώς να μην το λέμε έτσι εντελώς ξεκάρποτα και μετά θεωρούμε ότι είναι μια κριτική. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόβλημα που έχουμε με την Ιταλία προέρχεται από την Κηλυσία και όχι από τις δύο χώρες, διότι όταν η Ιταλία έκανε συμφωνία οριοθέτησης για υφαλοκρηπίδα με την Κηλυσία, είχε βγάλει τα νησιά της, έκανε μέση γραμμή, μετά τα ξαναέβαλε με 12 ναυτικά μίλια και στη συνέχεια η Ιταλία δεν θα κάνει ΑΟΣ με την επίρρεια των νησιών. Κατά συνέπεια είναι η Τινησία που δεν το θέλει και γι' αυτό η Ιταλία μας ζήτησε να μην ζητάμε αυτόματη μετατροπή, διότι η συμφωνία οριοθέτησης που θα κάνουμε για την ΑΟΣ θα είναι ακριβώς στα ίδια σημεία που είχαμε πετύχει το 1977 με την Ιφαλοκρηπίδα.
Άρα η Ιταλία το ζήτημά της με την Τινησία το έλυσε?
Όχι ακόμα, να προσπαθεί να το κάνει με διπλωματικό τρόπο και τώρα χρησιμοποιώντας το μνημόνιο που είναι απαράδεκτο, έχει μια δικαιολογία να κάνει μια συμφωνία μέση γραμμή με την Ελλάδα πάνω στα ίδια σημεία, χωρίς να προσβάλλεται η Τινησία.
Είδατε, τώρα αντιλαμβάνομαι με πόσο λεπτές ισορροπίες υπάρχουν αυτά τα συνεπακόλουθα. Γιατί το κομμάτι της Τινησίας το αγνοούσα, φαντάζομαι και πολλοί κόσμος. Και κάπως έτσι λύνονται και οι απορίες. Μα γιατί, αφού στα εύκολα δεν προχωρήσαμε, πώς απαιτούσαμε να πάμε και στα πιο δύσκολα?
Και μπορώ να σας πω και επιπλέον λεπτομέρειες, επειδή η Λιβύη έχει θεσπίσει την ΑΟΣ του 2009 και έχει κάνει δικαστήριο με την Μάλτα το 1982 και με την Τινησία το 1985 και η Τινησία πήρε μόνο 50% της επίρρειας του νησιού της, όλες αυτές οι χώρες ξέρουν ακριβώς τι είναι να πας στο δικαστήριο, τι είναι η αρμοδιότητα του δικαστηρίου και τι είναι το δίκαιο της θάλασσας. Άρα παίζουμε με παίχτες που προσέχουν αυτές τις λεπτομέρειες και επειδή εμείς μερικές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι, τις ερμηνεύουμε εντελώς διαφορετικά.
Ναι. Γι' αυτό θέλουμε και εσάς κοντά μας που είσαστε ενημερωμένοι με ομικρον γιώτα, αλλά γενικότερα για να έχουμε μια αντίληψη για τα πράγματα. Είναι δεδομένα που μέχρι πρότινος, ας πούμε, φαντάζομαι ότι μόνο ειδικές γνώσεις και κατάρτιση σε δημοσιογράφους θα μπορούσαν να δώσουν το λόγο ελεύθερα να τοποθετούνται πάνω στο θέμα. Στα υπόλοιπα είμαστε προσεκτικοί.
Για αυτό το καιρό θυμάστε και εμείς από την πλευρά των στρατηγιστών, άμα δεν υπήρχαν οι δημοσιογράφοι να κάνουν τέτοιες ερωτήσεις για να το μαθαίνει ο κόσμος, πώς θα το διαδίδαμε εμείς?
Α, οπότε είμαστε χρήσιμοι τρόπον την κύριε Λιγερέ.
Όχι, δεν είναι σημαντικό, αλλά
πρέπει ο
καθένας κάνει τη δουλειά του.
Ακριβώς, ναι, και αυτό είναι το σωστό. Εμείς θέτουμε τις ερωτήσεις, επειδή έχουμε τις απαντήσεις.
Δεν περιμένετε από μένα να σας δώσω ειδήσεις δημοσιογραφικές, ούτε περιμένω από
εσάς. Θα μπορούσατε όμως.
Θα είναι πολύ σπάνια. Θα έπρεπε εγώ να είμαι σε ένα γεγονός όπου θα μπορούσα να ενημερώσω. Αλλά αυτό είναι σπάνιο, ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους που κυνηγάνε αυτά τα γεγονότα που θα δημιουργηθούν. Εμείς κοιτάζουμε πιο πολύ αυτά που δημιουργούνται και όταν μας ρωτούν πώς δημιουργούνται και με ποια έχουν συνοχή ή συσχετισμό, τότε εξήγουμε το πλαίσιο.
Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, εγώ κρατάω το ότι από τη μία τα τουρκικά δημοσιεύματα κάνουν τη δουλειά τους, από την άλλη η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα ταχύτερο βηματισμό, πολύ πιο οργανωμένο, κάτω και από αυτό το καθεστώς της πίεσης και των εξελίξεων, δημιουργώντας συμμαχίες στρατηγικές και επιδιώκοντας ταχύτερη και επίσπευση όσο αυτό αφορά στις κινήσεις της για τις οριοθετήσεις της σε κάθε σημείο. Τώρα από εκεί και πέρα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ.
Καλημέρα σας, κύριε Λιγερέ.
Και σας χάρηκα από τη Γερμανία.
Α, στη Γερμανία είστε τώρα, να τα λέμε αυτά κάθε φορά που σας βρίσκω.
Ναι, στο Ντίσσελντορφ.
Α, στο Ντίσσελντορφ. Με τι καιρό, έτσι για την ιστορία?
Με πολύ ωραίο καιρό.
Α, ωραίο καιρό.
Γερμανικό κλασικό, άρα Επειδή ήμασταν στην Κύπρο και είχαμε ζήσει έναν καιρό εντελώς ανάποδο, τώρα ήρθαμε να βρούμε ήλιο στη Γερμανία.
Εντελώς ανάποδα γίνονται όλα τον τελευταίο καιρό, όσο το αφορά με τον καιρό. Φοβερό δηλαδή να βλέπεις ότι βόρειες περιοχές της Ευρώπης έχουν καλύτερες θερμοκρασίες από ό,τι εμείς εδώ στο νότο, αλλά τι να πεις.
Αυτό ακριβώς. Το ζούμε πραγματικά πάνω.
Εμείς να δείτε πώς το ζούμε και δεν μας αρέσει και καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κύριε Λιγέρε. Καλή συνέχεια. Ναι, γιατί τώρα αυτό το τελευταίο θα μπορούσε και να λείπει ότι έχει καλό καιρό στον Ντίσελντορφ, ας πούμε, και το πρωί εμείς σηκωθήκαμε εδώ με 5 και 6 βαθμούς θερμοκρασία. Έκανε πάρα πολύ κρύο το πρωί. Δεν ξεπερνούσε τους 10 βαθμούς στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Τα δε ορεινά ήταν εκεί 4, 5. Τι να πει.